Говорить Радіо Свобода в Україні. 9 година вечора. В ефірі інформаційний випуск. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Спочатку коротко про основне. Ющенко доручив прискорити розв'язання українсько-російської суперечки щодо м'ясомолочних продуктів. Майже 1000 дітей Алчевська, що на Луганщині, сьогодні привезли до кримських санаторіїв. Грузія і Туреччина скасовують між собою візовий режим. Далі докладно. Прискорити врегулювання українсько-російської проблеми щодо м'ясомолочних продуктів доручив президент Ющенко міністру агрополітики Олександру Баранівському. Про це повідомив речник відповідного міністерства Олександр Горобець. Вчора Віктор Ющенко обговорив з російським президентом Володимиром Путіним заборону ввозити на територію Росії всі м'ясомолочні продукти з України. За словами Горобця, після розмови Ющенко повідомив, що російська сторона також обіцяє піти на зустріч у вирішенні цього питання. Речник Мінагрополітики зазначив, що українська сторона сподівається скасувати російську заборону вже до 7 лютого. Однак, каже пан Горобець, вони досі не можуть зв'язатися ні з російським міністром сільського господарства, ні з його заступником. Нагадаю, що Росія з 20 січня заборонила ввозити з України всю тваринницьку продукцію. У Криму російські військові затримали сьогодні українську журналістку, яка намагалася потрапити на територію мису Сарич. Про інцидент для Радіо Свобода повідомив кореспондент телеканалу НТН Осман Пашаєв. За його словами, журналістку відпустили лише після вручання після втручання Севастопольської міліції. Пашаєв каже, що разом з Чорновіл проводив журналістське розслідування щодо присутності російських військових на маяку Сарич. На території маяка, стверджує журналіст, російські військовослужбовці застосували проти їх силу. Зараз журналісти вільні і повертаються до Києва. Командування російського Чорноморського флоту інцидент наразі не коментує. Майже 1000 дітей Алчевська, що на Луганщині, сьогодні привезли до кримських санаторіїв на навчання та оздоровлення. 22 січня внаслідок аварії на трубопроводі мешканці Алчевська залишились без теплопостачання. Рятувальні бригади з усієї України відновлюють наслідки аварії, однак нині без тепла перебуває ще більше 300 будинків. Подробиці з Луганщини розповідає Василь Соколенко.
Зараз на відновлювальних роботах у Алчевську задіяно понад 4,5 тисячі спеціалістів. І хоча вони працюють майже цілодобово, у місті холодно. Ними залишається ще 16 дитсадків, 14 шкіл та 9 лікарень. Експерти висловлюють сумніви з приводу того, що теплозабезпечення міста буде відновлене до 11 лютого, як це визначено у наказі президента. А тим часом у розпалі процес вивезення алчевських дітей до санаторіїв, будинків відпочинку Криму та Західної України.
Одесу сьогодні відвідали представники місії ОБСЄ. Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомили у обласній державній адміністрації, розповідає Петро Каландирець.
До складу комісії, яку очолює посол Республіки Словаччина Любомир Копаєв, входить 12 міжнародних експертів бюро ОБСЄ з демократичних інституцій і прав людини і 50 спостерігачів у регіонах. Вони будуть відстежувати повний процес підготовки і проведення виборів та відповідність його зобов'язанням України перед ОБСЄ відносно демократичності виборів, інших міжнародних стандартів і національного законодавства. Безпосередньо перед виборами бюро ОБСЄ також планує спрямувати до Одеської області ще одну групу фахівців, які будуть спостерігати за відкриттям виборчих дільниць, процесом голосування та підрахунком голосів. Місія працює на запрошення уряду України.
Миколаївському меру Володимиру Чайці дзвонять на мобільний телефон з погрозами. Про це він повідомив сьогодні на спеціально скликаній прес-конференції. Мер розповів, що було кілька погроз. На перші з них він не реагував. Голос невідомого, який телефонував на мобільний телефон міського голови, вимагав: «Зніми свою кандидатуру з виборів, бо тебе і охорона не врятує». Подібні попередження лунали і на телефон оперативного реагування міськвиконкому. Володимир Чайка за фактом звернувся до правоохоронців. І до новин за кордоном. Грузія і Туреччина скасовують між собою візовий режим з 10 лютого. Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Зураб Ногаєделі. На думку грузинської влади, такий крок дозволить поглибити економічні і гуманітарні зв'язки обох країн. За словами заступника міністра закордонних справ Грузії, громадяни і Грузії, і Туреччини зможуть знаходитися на території обох країн без візи протягом 90 днів. А в Індонезії від пташиного грипу сьогодні померло ще 2 людини. 16 людей вже забрала хвороба у цій країні. Це була остання вістка на цю годину. Ви слухали новини Радіо Свобода.
На дворі дощ. Вони ходять вулицями, котрі не ведуть до рідного дому і не ведуть до храму. Очі бездомних, особливо безпритульних дітей, дивляться на тих, кому в житті пощастило значно більше, благально і виклично, зі страхом і з надією. Їх так багато, що ніхто не може точно сказати, скільки. Час від часу на них влаштовують гуманну облаву, і в стінах притулків, інтернатів чи інших обителей вони вимріюють нову втечу в нікуди. Проблема безпритульних дітей в Україні постала не сьогодні, але сьогодні вона стоїть особливо гостро. Тому й увага до неї і державних установ, і благочинних організацій зростає. Важливі аспекти проблеми у нинішньому випуску «Вимірів життя». З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи.
Хто це? Хто, що не вірить у крила? Хто рахує доцільність твого і довічного вам прожиття, пошукай но у звуках, де зрада у я, чи ужити, чи у ти, з чого складено слово життя.
Безпритульні і бездомні діти, підлітки, дорослі. Проблема, яка впродовж останніх 100 років не просто гостро поставала в Україні з різних причин. Кандидат філософських наук, заступник головного редактора журналу «Сучасність» Сергій Грабовський спробував окреслити обриси проблеми безпритульності від часів давніх і до нинішніх. Сергій Грабовський далі.
Скажімо, на початку ХХ століття її підґрунтям стали процеси ринкових трансформацій та розкладу традиційного способу життя за недостатньої розвиненості громадянського суспільства. Проте безпритульні були радше винятком, аніж правилом, бо розгалужена система родинних зв'язків зводила до мінімуму можливість для дітей потрапити на вулицю. Існувала мережа державних і громадянських сиротинців та розвинена благодійність. Найгірше ситуацію змінила Перша світова війна. На вулицях міст у великому числі з'явилися діти-сироти і просто загублена батьками і родичами у воєнному вихорі малеча. Далі більше. Світова війна переросла у громадянську. У 22-му році на теренах радянської України було не менше, ніж 3 мільйони безпритульних дітей. Спроби подолання безпритульності почалися у добу українізації, коли радянський режим трохи лібералізувався. Радянська держава уже не панькалася. 1 червня 35-го року вийшла постанова ЦК ВКПБ і Совнаркому СРСР про ліквідацію дитячої безпритульності і безнаглядності, згідно з якою дітей забирали з вулиці і передавали у спеціальні заклади. Далі були Друга світова війна та повоєнний голод. У 47-му році у відповідних дитячих закладах перебували вже сотні тисяч дітей, забраних з вулиці. І нарешті останнє десятиліття. Новітня безпритульність і бездомність дітей – це не породження війни чи тоталітарного терору. Це прямий результат квазіліберальних реформ, які не враховували і не мали на меті врахувати українську реальність та національні потреби. Коли йдеться про сучасних безпритульних, то мовиться здебільшого не про дітей-сиріт, а про дітей, які не можуть вижити у своїй сім'ї, які кинули сім'ю, втікши з неї, або про дітей, яких брутально вигнали із сім'ї. Є ряд інших причин. Та основою тут є відверта маргіналізація широких соціальних верств. Не випадково соціологічні опитування фіксують, що 20-30% населення України не може забезпечити себе найнеобхіднішим. А потім і перестає намагатися. При цьому спокус вулиці на бездомних дітей чекає більше, ніж у 20-ті роки. Токсикоманія, наркоманія, плюс соціальні хвороби, такі як ВІЛ-СНІД та туберкульоз. Що може тут зарадити? Але якщо наразі не розв'язувати проблему безпритульних дітей, загроза їхньому існуванню переросте у загрозу всьому суспільному життю. Коли дорослішатимуть діти вулиці, коли розпочнеться масове відтворення дітей вулиці колишніми такими дітьми, які стануть у більшості своїй рекрутами армії злочинного світу.
Моє справжнє ім'я не знала навіть моя мама.
Їхніх імен і справді іноді не знають рідні матері. Безпритульні діти шукають себе у світі, наповненому світлом і темрявою, добром і злом, любов'ю і ненавистю. Все відбувається так, як не буває. Замерзає годинник на половині слів. У вікнах порожніх будинків сніг не розтане. Ми, як діти зими, всі ми бездомні діти. Нас несе туди вітер північний нашої землі. Опісля любові, самотні в цілому світі, ми йдемо, ти і я, у бік світла та замерзаємо на частоті нуля. Ці слова відомої пісні «Бездомні діти», мов своєрідний їхній гімн, у якому більше печалі, ніж сподівань, більше прагнення любові, аніж самої любові, більше надій на тепло, ніж самого тепла. Можливо, ствердити їхню віру в те, що колись усе зміниться і стане зовсім інакшим, допоможе те, що нинішній рік оголошений роком захисту прав дитини в Україні. Окрім того, саме із 1 січня цього року набув чинності закон України про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей. Представники виконавчої влади стверджують, що держава вперше звернула велику увагу на проблеми захисту прав дітей-сиріт і безпритульних дітей. Детальніше про це віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко та профільний міністр Юрій Павленко, яких розпитував мій колега Тарас Марусик.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко, зокрема, сказав.
Є окремі програми, які стосуються дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Є окрема програма, яка передбачає боротьбу з дитячою безпритульністю і бездоглядністю. І щодо першого, і щодо другого, чи не вперше передбачені значні кошти в бюджеті. Стартує у Київській області для апробації програма «Гроші ходять за дитиною», коли дитина, яка позбавлена батьків чи їх піклування, постійно супроводжується державними грошима, в якій би установі вона не перебувала. Це десятки мільйонів гривень. І думаю, що за результатами перших півроку ми можемо оцінити вже предметну ефективність нових програм, які запроваджені на підставі принципового указу президента Ющенка.
Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко уточнив, що мова йде про 50 мільйонів цільових видатків з державного бюджету України по лінії Міністерства молоді та спорту. Профільний міністр Юрій Павленко каже, що створення повноцінних умов для дитини-сироти і дітей, позбавлених батьківського піклування, є сьогодні пріоритетом української держави.
В бюджеті 2006 року передбачено дві програми, через які ми плануємо змінити систему виховання дітей-сиріт і розвинути систему сімейних форм виховання дітей як найкращу форму, що визнано досвідом всіх світових країн. Зокрема, вперше цього року фінансування і утримання дітей-сиріт в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу переводиться з місцевих бюджетів на центральний бюджет. Це дасть також змогу створити близько 2,5 тисяч нових сімей для дітей-сиріт.
За словами Юрія Павленка, повноцінне фінансування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу мало розпочатися 1 лютого. Крім цього, в Київській області невдовзі приступлять до реалізації експериментальної програми «Гроші ходять за дитиною», про яку згадав віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко.
Сама ця програма передбачає фінансування не закладу, в якому утримуються і виховується дитина, це чи інтернат, чи дитячий будинок сімейного типу, а власне фінансується безпосередньо дитина, і вона отримує ці кошти в зв'язку з тим, що це неповнолітній громадянин, то визначається розпорядник цих коштів. Розпорядником може бути будь-який із закладів, який передбачений законодавством для дитини-сироти.
Цю програму почнуть фінансувати у другій половині 2006 року після затвердження відповідної постанови уряду. Міністр молоді та спорту України Юрій Павленко повідомив також, що вже затверджена національна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності. В зв'язку з тим, що діти вулиці – це окрема категорія, яку дуже важко увести в колектив чи дитячого будинку, чи прийомної сім'ї, будуть реорганізовані притулки для неповнолітніх. Передусім, уряд планує не обмежувати перебування там дітей вулиці трьома місяцями, як це передбачено чинним законодавством.
Дитина має з нього вийти уже після повного процесу реабілітації, а він триває не менше, ніж 9 місяців. Крім того, затверджене положення про дитяче містечко, як цілу систему закладів реабілітації, розвитку, професійної орієнтації, навчання для дітей вулиці. І перше таке дитяче містечко ми плануємо почне діяти в цьому році в Рівненській області, де практично закінчені будівельні роботи. І ми плануємо, що таким чином нам вдасться не просто забрати дітей з вулиці, тому що така робота є постійною, а дати їм можливість для розвитку, що найголовніше і найбільше є на сьогоднішній день проблема. Бо часто діти, після того, як їх забирають з вулиці, вони знову ж туди вертаються.
Юрій Павленко каже, що цю технологію міністерство відпрацювало впродовж 2005 року і вже є кілька успішних прикладів. В цьому питанні Україна скористалася досвідом своїх найближчих сусідів, які цю проблему подолали – Польщі, Угорщини, країн Балтії.
Разом з тим ми розуміємо, що важливим є і питання реформи державних закладів, де виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Це дитячі будинки, школи-інтернати для дітей-сиріт. І тут підготовлена концепція і програма реформування інтернатних закладів, реалізацію якої ми передбачаємо протягом 10 років. Досвід і наших сусідів, які провели відповідну реформу, і інший міжнародний досвід говорить, що цей процес може тривати не швидше, ніж 10 років. Тому відповідна програма спільно з Міністерством освіти і науки відпрацьовується, і ми сподіваємося найближчими місяцями її затвердити і почати роботу в цьому напрямку. Але сам експеримент, який в Київській області вже почав свою роботу в цьому році, є складовою програми реформування, тому що всі ці речі, вони взаємопов'язані.
Українські правоохоронці цими днями провели на всій території України профілактичну операцію «Бомж». Немилосердні січневі морози в країні нагадали про безпритульних, яскраво висвітлили цю проблему в суспільстві. Адже серед тих понад 6 сотень людей, котрі загинули від морозів, як про це повідомляють відповідні державні установи, більшість були безпритульними. Надзвичайно погодні умови в Україні виявили численні огріхи, які є в українському суспільстві, на що варто було б звернути увагу віддавна. Так, зокрема, у Львові, в місті, в якому у морозяні дні рятували життя безпритульних у наметах, нарешті місцевій владі вдалося встановити справжнє число бездомних мешканців міста. Галина Терещук продовжує тему про львівських бездомних, або яких усе ж називають бомжів.
Слово «бомж», яке асоціюється у людей зі злочинцем, це спадок, який залишився від радянських часів. Нині воно набрало іншого звучання, оскільки більшість так званих бомжів – це безпритульні люди. У львівських наметах зігрівалися майже 150 бездомних. Як з'ясувалося, 100 особам таки нікуди було піти з наметів. Це люди різного віку, чимало з вищою освітою. У них різні історії про те, як вони залишилися без даху над головою. Літні люди переважно стали жертвами квартирних шахраїв. Їх просто обманули. А хтось проміняв хату на чарку. Ось 35-річний Олег в один день залишився без помешкання через сімейні обставини. Йому пощастило, він випадково на певний час знайшов притулок у громадській організації «Оселя».
Нема ніяких умов. Звісно, спати десь в підвалі, чи то не вихід з положення, а на роботу зранку як іти. А після роботи десь віддихнути нормально.
Більшість колишніх мешканців організації «Оселя» працювали волонтерами в наметах для бездомних людей. Олег каже, що у Львові уже давно необхідно створити нічліжку, адже до когось із безпритульних тоді повернеться надія на життя.
Як «Оселя», вона дає надію, від чого відштовхнутися, щоб людина повірила в себе. Не опускатися на дно, щоб вона знала, що вона може піднятися, все від неї залежить.
Ігор Гнат працює керівником Центру адаптації і соціальної допомоги колишнім засудженим. Він створив єдиний в Україні притулок для людей, які повернулися з ув'язнення, але які не мають родини. Колишні в'язні не лише отримали дах над головою. Вони працюють, обробляють землю, вирощують тварин. Ба більше того, вироблені ними продукти йдуть на обіди для безпритульних дітей Львова. Ігор Гнат переконаний, що бездомним потрібно дати шанс на життя і надію.
Зараз у нас вже на обліку десь 110 чоловік, це тільки по палатках зібрали інформацію. І зробити потрібно обов'язково ту ж нічліжку або, скажімо, санітарно-гігієнічний комплекс для тих бездомних, щоб ми їх врятували. Самі вони вже піднятися не можуть, а допомогти їм ніхто не хоче.
Громадські організації домагаються, аби медичні служби обстежили мешканців наметового містечка, адже частина з них хворі на інфекційні захворювання, туберкульоз, потребують госпіталізації. Втім, ані медичні, ані санітарно-епідеміологічні служби на прохання не відреагували. А ось нічліжка у Львові таки видається, що буде. Уже представники влади знайшли приміщення і обіцяють зробити ремонт. Опікуватися притулком має міськрада. Остання журиться на брак грошей. Більшість кандидатів у мери і представників місцевих партій використали безпритульних людей у наметовому містечку у своїй передвиборчій кампанії. А вирішити проблему з бездомними львів'янами бодай частково бажання не виявилося ні у кого з них.
Міжнародний дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ у рамках проєкту «Допомога дітям вулиць» провів анкетування безпритульних дітей в Україні. Моя колега Богдана Костюк попросила одну з учасниць анкетування, експерта Інституту соціальної та політичної психології Тетяну Зайцевську, розповісти Радіо Свобода про те, хто вони, діти вулиць, і що саме гонить їх у холод і голод.
Основ – це неблагополучна сім'я. І десь процентів 80 – це сім'я з конфліктами, з проблемами алкогольними. Це звідки йдуть ці діти? З сім'ї йдуть діти не те, що підлітковий вік, реакція емансипації, як то у всіх странах буває. Да? Дитина конфліктує з батьками, хоче щось своє, не так зробили, не пустили гуляти на вечірку. І все, я пішла з дому. А тут з'являється інша зовсім річ, коли дитина бездоглядна, коли батько п'є і дуже часто мати п'є, хтось з батьків помирає, потім йдуть відчими, часто у матері декілька дітей від різних батьків, ну така неблагополучна сім'я. І йдуть діти такі як з міст, так і з сіл.
Що мусить суспільство зробити, щоб захистити таких дітей?
Соціальні якісь повинні бути механізми. Я була в Херсонській області і фахівці соціальних служб для молоді, які виїжджають у села, вони кажуть, жахливо, роботи нема, і в селах десь кожна третя сім'я є неблагополучна, не може вона соціалізуватися. А неблагополучна сім'я, так неблагополучні діти.
Якщо ти народився у самотньому місті, і дороги твої раптом сталося так, повели тебе в день сліпий. Повернися до світла, вернися душею до себе, вернися.
Для кількох поколінь українців безпритульні діти жили здебільшого у деяких книгах та давньому кіно. Але минув час, і безпритульні діти стали реаліями українських вулиць. І ця проблема стосується всіх. Не можуть її не помічати представники красного письменства. Скажімо, Олесь Ульяненко та Павло Вольвач. У своїх романах вони не відводять погляд від речей жорстких і, здавалося б, не художніх. Але від того не менш злободенних. Згадаймо романи Сталінка Олеся Уляненка, вже відзначений найвищою національною Шевченківською премією, та Кляса Павла Вольвача. Послухаймо письменницький діалог з приводу теми безпритульності.
Чи то в метро, чи то в підземному переході, особливо влітку, чи просто на перехрестях, на гамірних міських вулицях, бульварах, площах завжди око може натрапити на зграйки безпритульних дітей. І я знаю, Олесю, ти і в творчості звертався до цієї теми, можливо, мимохідь.
Ні, я працював на СТБ на телебаченні.
У тебе була передача «Базар-вокзал», так?
«Базар-вокзал», так. І от на вокзалі я пропадав десь півроку, і там великий контингент безпритульних дітей. Діти як діти завжди. Ну, але 10-річна, 7-річна дитина вже розумову по побутових питаннях, вона десь тягне на 18-річну. Більшість з них там або працює на якось барона, ми там дізнавалися, це або проституція і жебратство. Безпритульні діти в нормальній країні, вони попадають під опіку або Червоного Хреста, або якоїсь благодійної контори. Власне, якийсь є меценат, який їх збирає докупи, лікує там. Тут же вони попали чисто в кримінальні структури.
Це не так, як здається на перший погляд, що самі по собі просять собі дітки, чи шматок хліба, чи
не можуть цього бути, розумієш, хтось є старший, який тримає, де їм житло, якийсь шматок хліба, десь переночувати. Це є якийсь над ними є роботодавець. В центрі це не просто жебраки, це вже жебраки, які працюють на якусь структуру кримінальну, конкретно.
Ти маєш на увазі навіть малолітніх безпритульних.
Навіть малолітніх безпритульних. Нема простих нюхачів клею. Там ціла градація, вони дуже жорстокі. Я пам'ятаю, як вони стару бабцю троє цих дітлахів ледь не вбили.
Конкуренції, так?
Боротьбі за порожню пляшку. До таких небезпечних вечорів і щось їм, от я пам'ятаю, яка жіночка зробила зауваження. Тіточка ледь не отримала просто ножечка.
Звісно, їх шкода, не можна їх не жаліти. Ну, але з іншого боку, все ж таки виростають з них, прямо скажем, не найкращі громадяни. Як...
Це природньо, розумієш? Тут, власне, треба ставити карду державі здоровим тим дядькам, що своїй коханці не шкодує грошей на хамера. Потім вони дивуються, що так злочинність росте.
Ти кажеш, що і багаті люди, яким більше подоланило в житті, і держава, зрештою, вони ж повинні звернути увагу на цих
дітей. Це обов'язок перший президент.
На цю проблему, бо, знову ж повторюю, завтра ці дітки через 5-6 років вийдуть із підвалів, із теплотрас.
Ну, звісно, що це велика проблема. Це було дуже помітно в 90-х роках, коли інфляція досягала свого піку. Проблема не змінилася. Ті діти, які попідростали безпритульні, це йдуть або одноразові кілери, яких наймають. Він сьогодні вбиває, завтра його вбивають.
Ну, зрештою, наркомани, п'яниці. До них придивляються із багатьох сфер, з багатьох структур, не лише з кримінальних. Я, наприклад, читав колись такі есеїстичні замітки одного із лідерів політичних сусідньої держави. Він вбачає у безпритульних пальне революції якої-небудь там соціальної.
Це завжди антисоціальний елемент. Такі були в 17-му році. Це люди такі награблено і все. Звісно, совєти живилися цим. Революція в своєму сенсі відбувається 2-3 дні, а потім хто приходить до влади, як ту владу хто бере.
А що тепер? Як вирішить цю проблему хоча б частково?
Проблема це буде вічно. Це в кожній державі, в Америці, в Англії, Франції вони є. Але є благодійні червоні хрести, є меценати, є притулки треба будувати. Давати гроші, просто поставити хоча б кухні безкоштовні, це що тяжко.
Зрештою, якщо йдеться про дітей, щоб це ж не зводилось все до супу, а й вибудувати їм хоч якусь перспективу.
Це повинна займатися держава, а не займатися якимись дурними деклараціями і думати, як задавити супротивника.
Ти так вважаєш, що все ж таки це проблема і для влади, і для заможних людей, і зрештою для всього суспільства.
Ну, а хто?
Мені теж здається, що хибна та думка, що, мовляв, це десь далеко на окраїнах, на задвірках ходять зграйки злих дітей і підлітків, обірваних і голодних, а нас воно якби в наших благополучних районах не стосується. Мені здається, що не вдасться відсидітись, відгородитися від того страшного і крижаного світу ні тонованим склом іномарок, ні високими мурами особняків. Все рівно світ і заможний, і благополучний, все рівно він десь перетинається із цим світом, озлобленим і голодним.
Ну так світ один, всі під Богом ходимо.
$80,000 безпритульних дітей в Україні, стверджує міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Дітей вулиці, так званих соціальних сиріт, які мешкають по підвалах, горищах і закинутих будівлях удвічі більше, констатують громадські організації. Попри розбіжності у цифрах, усі вважають таке явище в 21 столітті у державі, яка заявляє про європейськість, ненормальним. Тисячі дітей все ще безпритульні, почуваються самотніми, вештаються вулицями. Мають машини, жебракують і заробляють менші чи більші гроші. Більшість соціальних сиріт, кинутих на призволяще, стають жертвами шахраїв і злочинців, а з часом і поповнюють їхні ряди. Про це говорять правоохоронці. За словами міністра внутрішніх справ України Луценка, безпритульні діти у день заробляють чималі гроші – близько 100 гривень, але життя на свободі у них досить коротке.
5 тисяч дітей в 21 столітті більш-менш нормальній країні знаходяться в каналізаційних люках, підвалах, де завгодно тільки ненормальному житті. Це колосальна біда. Але ще більша біда в тому, що вони виростуть і стануть повноцінними громадянами, які будуть разом з наркоманами, багато яких взагалі катастрофічна кількість, визначати майбутнє нашої держави. Тому кожен має робити своє. Ми зробимо свою цеглинку в нормальне суспільство.
Як сказав міністр Луценко, саме нинішні безпритульні діти і будуватимуть майбутнє України. Якщо ж їм не допомогти і не підтримати, то таке майбутнє виглядає досить сумно.
Затиснутись серед мурів, катакомбами вийде на перехрестя. Крізь вогні і три чуєш голос,
Дмитро має 13 років і вже чималий стаж життя на вулиці. Він втік з дому, де батьки пиячать, а старший брат займається вихованням молодшого брата з кулаками.